From the Conference Center at Temple Square in
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahun ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paruan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Ini disediakan sebagai sebagai publik layanan oleh Bonneville Distribution. Reproduksi tanpa izin dilarang.
President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church.
Henry B. Eyring memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, we welcome.
Brother dan sister, kami menyambut anda pada sesi keempat dari konferensi umum tahun ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. President Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut dan memberkati mereka yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia, melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami menyambut para pembesar umum dan pejabat umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paruan suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen pada organ. Paruan suara telah membuka sesi ini dengan menyanyikan dengan Iman Beritakan dan sekarang akan menyanyikan Let Zion in Her Beauty Rise. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Stephen E. Snow dari 70.
Oh, our Father in heaven.
Apa kami di surga pada hari Minggu yang indah ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas kesempatan berkumpul bersama di konferensi ini. Kami bersyukur atas teknologi yang memungkinkan kita berkumpul bersama di seluruh dunia. Kami berdoa juga agar kami dapat membuat komitmen untuk bertindak sebagai hasil dari apa yang kami belajar hari ini. Kami juga berdoa agar kami dapat melayani para tetangga dan teman-teman dan keluarga, anggota keluarga kami, dan berusaha untuk berbuat menjadi lebih baik setiap hari. Kami berdoa agar Engkau memberkati mereka yang berbicara. Kami berdoa agar Roh-Mu menyertai kami, agar kami dapat belajar dan belajar apa yang harus kita lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf.
Sekarang kita akan dengar dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Terus, paruan suara akan menyanyikan. Dan kita akan dengar dari Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Sister Rosemary Wixon dari Presidensi Pratama.
I have a cherished painting in my office.
Lukisan. Saya ada lukisan yang disukai di kantor saya yang bertajuk Jalan Masuk Menuju Pencerahan. Itu dibuat oleh seorang teman saya, pelukis Denmark, Johan Bentin, yang adalah presiden pasar pertama di Copenhagen, Denmark. Lukisan tersebut memperlihatkan kamar yang gelap dengan pintu terbuka yang darinya terang bersinar. Adalah menarik bagi saya bahwa terang yang datang melalui pintu tidak menerangi seluruh kamar. Hanya ruang yang tepat berada di depan pintu. Bagi saya, kegelapan dan terang dalam lukisan ini merupakan metafora bagi kehidupan. Adalah bagian dari keadaan kita sebagai makhluk fana untuk terkadang merasa seolah kita dikelilingi oleh kegelapan. Kita mungkin kehilangan orang yang dikasihi. Seorang anak mungkin telah tersesat. Kita mungkin telah menerima diagnosa medis yang mengkhawatirkan. Kita mungkin ada tantangan pekerjaan dan dibebani dengan keraguan atau rasa takut, atau kita mungkin merasa sendirian atau tidak dicintai. Tetapi meskipun kita mungkin merasa hilang di tengah keadaan terkini kita, Allah menjanjikan harapan akan terang-Nya. Dia berjanji untuk menerangi jalan di hadapan kita serta menunjukkan jalan keluar dari kegelapan. Saya ingin memberitahu Anda mengenai seorang wanita yang tumbuh dalam kamar yang penuh kegelapan. Saya akan menyebutnya Jane. Sejak Jane berusia 3 tahun, dia berulang kali dipukuli, diremehkan, dan dilecehkan. Dia diancam dan diejek. Dia terbangun tiap pagi, tidak tahu apakah dia akan bertahan hidup sampai hari berikutnya. Orang-orang yang seharusnya melindunginya adalah mereka yang menyiksanya atau memperkenankan perundung berlanjut. Untuk melindungi dirinya, Jane belajar untuk berhenti memiliki perasaan. Tidak ada harapan penyelamatan, maka dia mengeraskan dirinya menghadapi kengerian realitanya. Dia tidak ada terang dalam dunianya, maka dia menyerahkan diri pada kegelapan dengan kekebasan yang hanya berasal dari kontak yang konstan dan dengan yang jahat. Dia menerima kenyataan bahwa setiap saat dapat menjadi saatnya, saat terakhirnya. Kemudian, di usia 18 tahun, Jane menemukan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sukacita dan harapan dari Injil merasuk hatinya, dan dia menerima ajakan untuk dibaptis. Untuk pertama kalinya, terang memasuki kehidupannya, dan dia melihat jalan yang cemerlang yang di hadapannya. Dia meninggalkan kegelapan dunianya dan mulai bersekolah jauh dari perundungnya. Akhirnya, dia merasa terbebas dari lingkungan kegelapan dan kejahatan, bebas untuk menikmati kedamaian manis dan penyembuhan penuh mukjizat Juru Selamat. Namun, bertahun-tahun kemudian, setelah perundungnya meninggal, Jane kembali dihantui oleh peristiwa-peristiwa mengerikan dari masa mudanya. Kesedihan dan amarah yang mendalam mengancam untuk menghancurkan terang yang telah ditemukannya dalam Injil. Dia sadar bahwa jika dia memperkenankan kegelapan itu untuk melahap dirinya, penyiksanya akan memperoleh kemenangan akhir. Dia menerima bantuan konseling dan medis, serta mulai menyadari bahwa baginya jalan terbaik untuk penyembuhan adalah untuk memahami dan menerima bahwa kegelapan itu ada, tetapi untuk tidak berdiam di sana, karena terang juga ada, dan di sanalah dia memilih untuk berdiam. Mengingat masa lalunya, Jane dapat dengan mudah menjadi bersifat pendendam, keji, atau bahkan kasar, tetapi tidak. Dia melawan godaan untuk menyebarkan kegelapan dengan membabi buta dalam amarah, rasa sakit atau sinisme. Alih-alih, dia berpegang erat pada harapan bahwa dengan bantuan Allah, dia dapat disembuhkan. Dia memilih untuk memancarkan terang dan mengabdikan kehidupannya untuk membantu orang lain. Keputusan ini memampukan dia untuk meninggalkan masa lalunya dan melangkah ke masa depan yang agung. Dia menjadi seorang guru, dan kini, berpuluh-puluh tahun kemudian, kasihnya telah memengaruhi ratusan anak, membantu mereka tahu bahwa mereka ada nilai dan adalah penting. Dia telah menjadi pembela yang tak kenal lelah bagi yang lemah, yang menjadi korban, dan yang kecil hati. Dia membangun, menguatkan, dan mengilhami semua orang di sekitarnya. Jane belajar bahwa kesembuhan datang ketika kita bergerak menjauhi kegelapan dan menuju harapan terang yang lebih cemerlang adalah dalam penerapan praktis akan iman, harapan, dan kasih amal bahwa dia bukan saja mentransformasi kehidupannya sendiri, tetapi selamanya memberkati kehidupan banyak sekali orang lain. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang merasa kegelapan menghampiri Anda. Anda mungkin dibebani dengan rasa takut atau keraguan. Kepada Anda dan kepada kita semua, saya mengulangi kebenaran yang luar biasa dan pasti. Terang Allah adalah nyata. Itu tersedia bagi semua. Memberi kehidupan pada segala sesuatu. Memiliki kuasa untuk melunakkan sengatan luka yang terdalam. Itu dapat menjadi balsam penyembuh bagi kesepian dan penyakit jiwa kita. Dalam alur keputusan, itu dapat menanamkan benih harapan yang cemerlang. Itu dapat mencerahkan lembah duka cita yang terdalam. Itu dapat menerangi jalan di hadapan kita dan menuntun kita melalui malam yang paling kelam menuju janji berupa fajar yang baru. Inilah Roh Kristus yang memberikan terang kepada setiap orang yang datang ke dunia. Namun, terang rohani jarang datang kepada mereka yang hanya duduk di kegelapan menantikan seseorang untuk menekan tombol. Dibutuhkan iman untuk membuka mata kita bagi terang Kristus. Terang rohani tidak dilihat dengan mata badani. Yesus sendiri mengajarkan, "Akulah terang yang bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak memahaminya." Karena manusia duniawi tidak menerima api yang berasal dari Roh Allah, karena baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi, bagaimana kita membuka mata kita bagi harapan akan terang Allah? Pertama, mulailah di mana Anda berada. Bukankah baik sekali untuk tahu bahwa kita tidak perlu sempurna untuk mengalami berkat dari Bapa Surgawi? Kita tidak perlu menunggu melintasi garis finis untuk menerima berkat Allah. Bahkan, surga mulai terbuka dan berkat surga mulai menetes pada diri kita dengan langkah-langkah pertama yang kita ambil menuju terang. Tempat yang sempurna untuk memulai adalah tempat di mana Anda berada sekarang. Bukanlah masalah betapa Anda mungkin berfikir Anda tidak memenuhi syarat atau betapa Anda mungkin merasa jauh tertinggal dari orang lain. Saat Anda mulai mencari Bapa Surgawi Anda, pada saat itu harapan akan terangnya akan mulai membangunkan kehidupan dan mengagungkan jiwa Anda. Kegelapan mungkin tidak menghilang sekaligus, tetapi sepasti malam senantiasa memberi jalan pada fajar, terang akan datang. Kedua, palingkan hati Anda ke arah Tuhan. Angkatlah jiwa Anda dalam doa dan jelaskan pada Bapa Surgawi Anda apa yang Anda rasakan. Akuilah kekurangan Anda. Curahkan hati Anda dan ungkapkan rasa syukur. Biarkan Dia mengetahui pencobaan Anda. Mohonlah kepadanya dalam nama Kristus untuk kekuatan dan dukungan. Mintalah agar telinga Anda dibukakan agar Anda dapat mendengar suaranya. Mintalah agar mata Anda dibukakan agar Anda dapat melihat terangnya. Ketiga, berjalanlah dalam terang. Bapa Surgawi Anda tahu bahwa Anda akan melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa Anda akan tersandung, mungkin berkali-kali. Ini menyedihkan dirinya, tapi Dia mengasihi Anda. Dia tidak ingin mematahkan semangat Anda. Sebaliknya, Dia ingin agar Anda bangkit dan menjadi orang sebagaimana Anda dirancang seharusnya menjadi. Untuk tujuan itu, Dia mengutus Putranya untuk menerangi jalan dan menunjukkan caranya dengan aman melewati batu sandungan yang ditempatkan di jalan kita. Dia telah memberi kita Injil yang mengajarkan jalan sang murid. Itu mengajari kita apa yang harus kita ketahui, lakukan, dan menjadi untuk berjalan dalam terangnya, mengikuti jejak kaki Putra terkasihnya, Juru Selamat kita. Ya, kita akan melakukan kesalahan, ya, kita akan goyah, tapi sewaktu kita berusaha untuk meningkatkan kasih kita bagi Allah dan untuk mengasihi sesama kita, terang Injil akan mengelilingi dan mengangkat kita. Kegelapan tentunya akan siram karena tidak dapat berada di kehadiran terang. Sewaktu kita mendekati Allah, Dia akan mendekati kita. Dan hari demi hari, harapan akan terang Allah akan tumbuh dalam diri kita, makin cemerlang dan makin cermelang, sampai hari yang sempurna. Kepada semua yang merasa mereka berjalan dalam kegelapan, saya mengajak Anda untuk bersandar pada janji Juru Selamat. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Beberapa tahun lalu, istri saya, Harriet, dan saya mendapat pengalaman tak terlupakan di mana janji ini digenapi. Kami berada di Afrika Barat, bagian dunia yang indah di mana gereja sedang tumbuh dan orang-orang suci zaman akhirnya menyenangkan. Namun, Afrika Barat juga memiliki banyak tantangan, khususnya kemiskinan. Di kota-kota ada banyak pengangguran dan keluarga sering bergumul untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dan keamanan mereka. Hancur hati saya mengetahui bahwa banyak dari anggota gereja kita yang berharga hidup dalam kepapaan. Tetapi saya juga belajar bahwa anggota yang baik ini saling membantu agar tidak seorang pun perlu kelaparan. Kami akhirnya tiba di salah satu gedung pertemuan kita. Alih-alih menemukan umat yang dibebani dan terlilit oleh kegelapan, mereka penuh sukacita yang bersinar dengan terang. Kebahagiaan yang mereka rasakan bagi Injil menular dan mengangkat semangat kami. Kasih yang mereka ungkapkan bagi kami merendahkan hati, senyum mereka tulus dan menular. Saya ingat bertanya-tanya pada waktu itu, apakah mungkin ada umat yang lebih bahagia di atas muka planet ini? Meskipun para orang suci terkasih ini dikelilingi oleh kesulitan dan pencobaan, mereka dipenuhi dengan terang. Pertemuan dimulai dan saya mulai berbicara, tapi segera listrik padam di dalam bangunan dan kami berada dalam kegelapan total. Untuk sesaat, saya nyaris tidak dapat melihat siapapun, tapi saya dapat melihat dan merasakan senyum yang cemerlang dan menawan dari para orang suci kita. Ah, berapa saya senang berada bersama orang-orang yang baik ini. Kegelapan dalam ruang sakramen berlanjut. Maka saya duduk di samping istri saya dan menunggu listrik menyala. Sewaktu kami menunggu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beberapa suara mulai menyanyikan salah satu nyanyian rohani pemulihan. Dan yang lainnya ikut bergabung. Dan kemudian lebih banyak lagi. Segera paduan suara yang manis dan kuat mengisi ruang sakramen. Para anggota ini tidak membutuhkan buku nyanyian. Mereka hafal setiap lirik dari setiap nyanyian yang mereka nyanyikan. Dan mereka menyanyikan lagu satu demi satu dengan energi dan semangat yang menyentuh jiwa saya. Akhirnya, listrik kembali menyala dan menyelimuti ruangan dengan terang. Harriet dan saya saling berpandangan, pipi kami basah berlinangan air mata. Di tengah kegelapan besar, para orang suci yang menawan, yang baik ini telah memenuhi panggung gereja dan jiwa kami dengan terang. Itu adalah momen yang amat menggugah bagi kami. Satu yang Harriet dan saya tidak akan pernah lupakan. Ya, dari waktu ke waktu, kehidupan kita mungkin disentuh oleh atau bahkan terbungkus dalam kegelapan. Terkadang, malam yang mengelilingi kita akan tampak menindas, mengecilkan hati, dan menakutkan. Hati saya berduka nestapa karena banyaknya duka cita yang sebagian dari anda hadapi, karena kesepian dan rasa takut yang mungkin anda alami. Namun, saya memberikan kesaksian bahwa harapan kita yang hidup ada di dalam Yesus Kristus. Dialah jalan masuk yang sejati, murni, dan penuh kekuatan menuju pencerahan ilahi. Saya bersaksi bahwa dengan Kristus, kegelapan tidak dapat berhasil. Kegelapan tidak akan memperoleh kemenangan atas terang Kristus. Saya memberikan kesaksian bahwa kegelapan tidak dapat berdiri di hadapan terang yang cemerlang dari Putra Allah yang hidup. Saya mengajak Anda masing-masing untuk membuka hati Anda baginya. Carilah dia melalui penelaan dan doa. Datanglah ke gerejanya, belajarlah dari dia dan Injilnya. Berperan sertalah dengan aktif. Bantulah satu sama lain. Dan dengan penuh sukacita, layanilah Allah kita. Brother dan sister, bahkan setelah malam yang paling gelap, Juru Selamat dunia akan menuntun Anda menuju fajar yang bertahap manis dan cemerlang yang dipastikan akan terbit di dalam diri Anda. Sewaktu Anda berjalan menuju harapan yang akan terang Allah, Anda akan menemukan rasa iba, kasih, dan kebaikan dari seorang Bapa Surgawi yang pengasih, yang di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
The mortal life of
Kehidupan Fana Yesus Kristus dipenuhi dengan mujizat. Seorang ibu perawan, sebuah bintang baru, malaikat yang menampakkan diri kepada gembala, yang buta melihat, yang lupa berjalan, malaikat di Getsemani dan di makam, dan mujizat yang terbesar di antara semuanya, kebangkitannya yang agung. Dapatkah membayangkan tantangan peristiwa tentang kesebelas rasul dekat Galilea ketika Tuhan yang telah bangkit datang dan berfirman, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semua bangsa, seluruh dunia, segala makhluk. Mungkinkah itu? Meskipun Yesus meyakinkan mereka, mereka pastilah telah bertanya-tanya apakah mujizat benar-benar akan menyertai mereka yang menyebarkan Injil. Iman mengalahkan ketakutan, dan Petrus mengatakan, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, camkanlah perkataanku ini. Yesus dari Nazaret yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yesus inilah telah dibangkitkan Allah, dan kami semua adalah saksi. Terjadi pencurahan rohani yang tak terbantahkan hari itu, dan 3,000 jiwa dibaptis. Sebagaimana Yesus janjikan, tanda dan mujizat mengikuti iman orang yang percaya. Sewaktu gereja Yesus Kristus dipulihkan ke bumi 183 tahun yang lalu, tugas tanggung jawab Tuhan kepada kelompok kecil pengikutnya menggemakan firman-Nya yang diucapkan berabad-abad lampau. Suara peringatan akanlah kepada semua orang, karena sesungguhnya suara itu mesti menyebar luas ke seluruh dunia dan ke bagian-bagian paling jauh di bumi. Semua orang, seluruh dunia, bagian-bagian paling jauh di bumi, mungkinkah itu? Jerusalem meyakinkan kembali para orang suci zaman akhirnya, tetapi dapat mereka melihat sebelumnya jangkauan dari pekerjaan yang menunjukkan ini. Mereka pastilah telah bertanya-tanya apakah mujizat sungguh akan menyertai mereka dalam menyebarkan Injil. Sekali lagi, iman mengatasi keraguan dan ribuan dibaptis. Di Inggris, Penetua Wilford Woodruff menemukan satu komunitas penuh menantikan kedatangannya. Roh Tuhan jatuh ke atas dirinya, dan dia membaptis 45 pendeta serta beberapa ratus anggota selama bulan pertamanya di tanah pertanian Benbow. Hari kita, zaman kita, tidaklah berbeda. Ketika David A. Bernard dan saya menjadi misionaris sekitar 40 tahun lalu, dan saya dapat menyangkakan anda bahwa kami bukanlah purnamisi terdua yang duduk di kursi merah, ada sekitar 16,000 misionaris. Sebagai President Monson memberitahu kita kemarin, sekarang ada 65,000, lebih daripada kapanpun sebelumnya. Ketika itu ada 562 pasak, hari ini ada lebih dari 3,000. Pada waktu itu, lingkungan dan cabang kita ada di lebih 59 negara. Hari ini kita memiliki jemaat di 189 dari ke-224 negara di dunia. Kita sedikit jumlahnya, seperti Nefi ramalkan, tetapi pada saat yang sama, anda dan saya saksi hidup dari firman kenabian Daniel, terungkit lepas sebuah batu, tanpa perbuatan tangan memenuhi seluruh bumi. Zaman kita adalah masa mujizat. 6 bulan lalu, sewaktu President Monson mengumumkan perubahan usia untuk pemuda yang berhasrat melayani misi, terjadi suatu pencurahan rohani. Iman mengatasi keraguan, dan pemuda dan pemudi bergerak maju. Hari Kamis setelah konferensi, saya ditugasi untuk merekomendasikan panggilan misi kepada presidensi utama. Saya takjub melihat aplikasi pria usia 18 tahun dan wanita 19 tahun yang telah menyelesaikan rencana mereka, mengunjungi doktor mereka, diwawancari oleh uskup dan presiden pasak mereka, serta mengirimkan aplikasi misi mereka, semua dalam 5 hari. ribuan telah bergabung dengan mereka. Ini adalah mujizat. Kita bersyukur untuk iman para sestor kita yang memberi semangat. Jumlah misionaris yang bertumbuh dari negara di seluruh dunia dan meningkatkan jumlah pasangan yang siap melayani. 58 misi baru telah diumumkan dan pusat pelatihan misionaris kita yang di Provo secara menakjubkan telah menempatkan rekan baru di Mexico City. President Thomas S. Monson telah berkata, kita amat serius mengemban mandat juru selamat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perkara ini akan terus maju, mengubah dan memberkati kehidupan. Tidak ada kekuatan di seluruh dunia yang dapat menghentikan pekerjaan Allah. Kita menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan sewaktu Injilnya menyebar ke seluruh dunia. Brother dan sister, sepasti Tuhan telah mengalami lebih banyak misionaris untuk melayani, Dia juga membangunkan pikiran dan membukakan hati lebih banyak orang yang baik dan jujur untuk menerima para misionarisnya. Anda telah mengenali mereka atau akan mengenal mereka. Mereka dalam keluarga Anda atau tinggal di permukiman Anda. Mereka berjalan melewati Anda di jalan, duduk dekat Anda di sekolah, atau Anda berkomunikasi mereka di online. Anda pun adalah bagian yang penting dari mujizat ini. Jika Anda bukan misionaris penuh waktu dengan tanda nama misionaris di jas Anda, sekaranglah waktunya untuk melukiskannya di hatinya. Seperti Paulus katakan, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Para purna misi, temukan tanda nama misionaris selama Anda. Jangan menggenakannya, tapi letakkan itu di mana Anda bisa melihatnya. Sekarang Tuhan membutuhkan Anda. Ada kontribusi yang perlu kita semua lakukan bagi mujizat ini. Semua anggota saleh di gereja telah berpikir mengenai cara berbagi Injil, sebagian berbagi Injil secara alami, dan kita dapat belajar dari mereka. Sebagian bergumul dan bertanya-tanya caranya melakukan lebih baik, berharap agar perasaan bersalah yang terkadang kita rasakan itu akan menemukan tempat lain. Hasrat kita untuk berbagi Injil membawa kita semua untuk berlutut, dan seterusnya demikian, karena kita membutuhkan bantuan Tuhan. Presiden Monson telah meminta agar kita berdoa untuk daerah-daerah di mana pun pengaruh kita terbatas dan di mana kita tidak diperkenankan berbagi Injil secara bebas. Sewaktu kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Bapa Surgawi, Tuhan akan terus membukakan pintu-pintu bagi kita. Kita juga berdoa untuk peluang kita sendiri untuk berbagi Injil. Petrus berkata, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab untuk pengharapan yang ada padamu. Dengan kebingungan di dunia, tidaklah menakjubkan bahwa semakin sedikit orang yang menghadiri tempat peribadatan mereka. Banyak yang ingin menjadi lebih dekat kepada Allah. Ada banyak yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Banyak memiliki hati yang terbuka, tetapi seperti Nabi Amos jabarkan, mereka berlari dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Anda dapat bantu menjawab pertanyaan mereka. Dalam perbincangan sehari-hari Anda, Anda dapat menambah pada iman mereka pada Kristus. Juru selamat berfirman, tegakkanlah terangmu agar itu boleh bersinar bagi dunia. Lihatlah aku adalah terang yang hendaknya kamu tegakkan. Saya berjanji kepada Anda, sewaktu Anda berdoa untuk mengetahui dengan siapa harus berbicara, namun dan wajah akan datang ke dalam benak Anda. Kata-kata akan diberikan kepada Anda saat Anda diperlukannya. Peluang akan dibukakan bagi Anda. Iman akan mengatasi keraguan. Tuhan akan memberkati Anda dengan mujizat Anda sendiri. Juru selamat mengajari cara berbagi Injil. Saya suka kisah tentang Andreas yang bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Yesus dapat menganggapi dengan lokasi tempat tinggalnya, tapi dia berfirman kepada Andreas, marilah dan kamu akan melihat. Saya suka memikirkan bahwa Juru selamat berfirman, marilah dan lihatlah bukan saja di manapun aku tinggal, tetapi bagaimana aku tinggal, bagaimana aku hidup. Mari dan lihatlah siapa aku. Mari dan rasakanlah roh. Kita tahu bahwa ketika Andreas memenuhi saudaranya Simon, dia memaklumkan, kita telah menemukan Mesias. Kepada mereka yang memperlihatkan minat, kita dapat mengikuti teladan Juru Selamat dengan mengundang mereka untuk mari dan lihatlah. Sebagian akan menerima ajakan kita dan yang lainnya tidak. Kita semua mengenal seseorang yang telah diundang beberapa kali sebelum menerima undangan untuk mari dan lihatlah. Mari juga kita pikirkan mereka yang pernah berada bersama kita tetapi kini jarang kita lihat. Mengundang mereka untuk datang kembali dan melihat sekali lagi. Kita menghormati pilihan dan penentuan waktu setiap orang. Tuhan berfirman, biarlah setiap orang memilih bagi dirinya. Kurangnya minit seseorang tidak perlu menghilangkan ikatan pertemanan dan kasih kita. Apakah undangan diterima atau tidak, sewaktu Anda mengundang orang lain untuk mari dan lihatlah, Anda akan merasakan persetujuan tujuan dan dengan itu tambahan ukuran dari iman untuk dibagikan dalam kehidupan sekali lagi. Bagi mereka yang menggunakan internet dan HP, mereka menawarkan cara-cara baru untuk mengajak orang lain untuk mari dan lihatlah. Mari jadikan berbagi keyakinan kita secara online lebih sebagai bagian dari kehidupan kita. Elias.org, Mormon.org, Facebook, dan Twitter semua menyediakan kesempatan untuk membagikan Injil. Anggota di Boston memulai beberapa blog. Mereka yang bergabung dengan gereja mulai pembelajaran online mereka diikuti oleh pembahasan bersama misionaris. Pengalaman ini juga membantu para remaja memiliki iman yang lebih besar dalam berbicara mengenai Injil secara langsung. Salah seorang menyatakan, ini bukanlah pekerjaan misionaris, ini adalah kesenangan bermisi. Kita semua terlibat dalam ini dengan sesama anggota lingkungan dan misionaris. Kita merencanakan dan berdoa dan saling membantu. Tolong, ingatlah misionaris penuh waktu dalam pikiran dan doa Anda. Percayakan mereka dengan keluarga dan teman Anda. Tuhan percaya mereka dan telah memanggil mereka untuk mengajar serta memberkati mereka yang mencarinya. Presiden Paulo Kretli dari Misi Mozambik Mampato berbagi pengalaman ini. Adalah biasa di Mozambik bagi pasangan untuk menjalani kehidupan mereka bersama tanpa menikah karena tradisi Afrika memerlukan mahar yang mahal untuk menikah dan kebanyakan pasangan tidak sanggup upayakan mahar itu. Anggota dan misionaris berpikir dan berdoa bagaimana mereka dapat membantu pasangan ini. Jawaban mereka adalah bahwa mereka akan menegakkan hukum kesucian serta pentingannya pernikahan dan keluarga kekal. Dan sementara membantu pasangan bertobat dan menikah secara sah, mereka akan mengajarkan tentang kebahagiaan yang hanya datang melalui mengikuti Yesus Kristus. Ini adalah foto pasangan-pasangan dari dua kota berbeda di Mozambik. Menikah pada hari Jumat, mereka dibaptiskan bersama anak-anak mereka yang lebih tua pada hari Sabtu. Teman dan keluarga diundang untuk mari dan lihatlah. Dan benar ratusan pun datang dan lihat. Setelah baptisan, seorang sister berkata, kami perlu memilih antara mengikuti tradisi leluhur kami atau mengikuti Yesus Kristus. Kami memili untuk mengikuti Kristus. Anda mungkin tidak tinggal di Mozambik, tetapi dengan cara Anda sendiri dalam budaya Anda sendiri, Anda dapat berbagi Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Berdoalah kepada Bapa Surgawi Anda. Ini adalah pekerjaan sakralnya. Anda akan dibimbing dalam apa yang harus dilakukan. Dia akan membuka pintu, memindahkan penghalang jalan dan membantu Anda. Tuhan berfirman, suara peringatan akanlah kepada semua orang melalui mulut para muridku, dan tak seorang pun akan menahan mereka. Saya bersaksi bahwa suara Tuhan akan ke ujung-ujung bumi, agar semua yang mau mendengar boleh mendengar. Itu mujizat. Itu adalah mujizat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Seorang ayah baru-baru ini mengetahui tentang meninggalnya guru kelas 2-nya yang luar biasa. Dalam mengenangnya, dia menulis, "Dari semua perasaan dan pengalaman yang paling saya ingat adalah penghiburan. Dia mungkin telah mengajari saya ejakan, tata bahasa, dan matematika, namun yang jauh lebih penting, dia mengajari saya untuk mengasihi semasa kecil saya. Di kelasnya tidak menjadi masalah untuk mengejak kata yang salah. Dia akan memperbaikinya. Tidaklah menjadi masalah untuk menumpahkan atau merubah. Kita akan memperbaikinya dan membersihkannya. Dia akan menanggapi. Tidaklah menjadi soal untuk mencoba, meregang, bermimpi, dan menikmati kesenangan dari hal-hal yang tidak penting, yang menyenangkan hanya bagi anak-anak. Salah satu pengaruh terbesar yang seorang dapat miliki adalah untuk memengaruhi seorang anak. Kepercayaan dan harga diri anak-anak dibentuk sejak dini dalam kehidupan mereka. Setiap orang yang mendengar suara saya memiliki kuasa untuk meningkatkan kepercayaan anak kepada dirinya sendiri dan untuk meningkatkan iman seorang anak kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus melalui perkataan yang mereka ucapkan. Di halaman pasal 5 kita membaca, "Para putraku, ingatlah bahwa adalah di atas batu karang penebus kita, yang adalah Kristus, Putra Allah, bahwa kamu mesti membangun landasanmu." Ini adalah perkataan Hilaman yang mengajar para putranya, dan mereka mengingat perkataannya. Dan mereka pergi untuk mengajarkan firman Allah ke antara semua orang. Meskipun para putra Hilaman dianiaya dan dipenjara, perkataan yang telah mereka dengar itu tidak pernah mengecewakan. Mereka dilindungi dan dikelilingin oleh dengan tiang api. Kemudian datanglah sebuah suara mengatakan, "Bertobatlah kamu, dan jangan lagi berupaya untuk menghancurkan para hambaku." Itu bukanlah suara guntur maupun suara yang amat gutuh. Tetapi, lihatlah, itu adalah suara yang tenang dengan kelembutan yang sempurna, seolah-olah adalah bisikan, dan itu menusuk bahkan persis ke dalam jiwa. Kita dapat belajar suara dari surga itu. Suara itu tidak keras, memarahi, atau merendahkan. Itu suara yang tenang dengan kelembutan sempurna, memberikan arahan yang tegas dan harapan. Caranya kita berbicara kepada anak-anak dan perkataan yang kita gunakan, itu dapat mendorong dan mengangkat mereka, memperkuatkan iman mereka untuk tetap berada di jalan kembali pada Bapa Surgawi. Mereka datang ke bumi ini siap untuk mendengarkan. Contoh tentang seorang anak yang mendengarkan terjadi di sebuah toko kain. Toko itu penuh dengan pembeli. Terlihat ada seorang ibu panik karena dia telah kehilangan putranya yang masih kecil. Awalnya dia memanggil namanya Connor. Seiring dengan mengucapkan itu, saat dia dengan cepat berjalan di sekitar toko, seiring waktu berlalu, suaranya menjadi semakin keras dan semakin panik. Segera mereka memberitahu petugas keamanan, dan semua orang di toko itu terlibat dalam mencari si anak. Waktu berlalu tanpa sukses dalam menemukan dia. Ibu Connor menjadi semakin panik dan dengan cepat berteriak memanggil namanya berkali-kali. Seorang penjaga setelah mengucapkan doa dalam hati, pikir bahwa Connor mungkin ada di dalam toko dan mungkin ketakutan sewaktu dia mendengar teriakan ibunya memanggil namanya. Dia menyampaikan pemikiran ini kepada yang lain. Dan mereka segera membuat rencana. Bersama-sama mereka mulai berjalan di antara bendelan-bendelan kain dengan tenang mengulangi kata-kata, Connor, jika kamu dapat mendengarkan suara saya, katakan, saya di sini. Sewaktu mereka berjalan pelan-pelan, sambil mengulangi kalimat itu, mereka mendengar suara ketakutan dan lembut mengatakan, saya di sini. Connor bersembunyi di antara bendelan-bendelan kain di bawah meja. Itu adalah suara kelembutan yang sempurna yang mendorong Connor untuk menanggapi. Untuk berbicara ke dalam hati seorang anak, kita harus mengetahui kebutuhan anak itu. Jika kita berdoa untuk itu, kata-kata yang kita ucapkan dapat memiliki kekuatan untuk menjangkau ke hati mereka. Upaya kita ditingkatkan ketika kita mencari arahan dari Roh Kudus. Tuhan berfirman, bicaralah pemikiran yang akan aku taruh ke dalam hatimu, karena akan diberikan kepadamu pada jam yang tepat, apa yang akan kamu katakan. Sayangnya, gangguan dari dunia mencegah banyak anak dari mendengarkan kata-kata semangat yang dapat membentuk pandangan mereka. Dr. Neil Halfon, yang memimpin UCLA Center untuk anak-anak, keluarga, dan masyarakat yang lebih sehat, merujuk pada pengabaian orang tua. Sebuah studi mengamati anak berusia 18 bulan dan orang tuanya. Putra mereka tampak bahagia, aktif, dan terlibat, jelas menikmati waktu dan pizza dengan orang tuanya. Di akhir santap malam, ibu bangkit untuk menjalankan tugas, menyerahkan perawatan kepada ayah. Ayah mulai membaca pesan-pesan telepon, sementara anak belita berusaha untuk menarik perhatiannya dengan melemparkan potongan pizza. Kemudian, sang ayah mengalihkan perhatian, menghadapi anaknya dan bermain dengannya. Meskipun demikian, segera dia mulai menonton video pada ponselnya dengan anak belitanya sampai istrinya kembali. Dalam kedua kasus, Dr. Halfon mengamati peredupan terang dalam anak, suatu penurunan akan hubungan antara orang tua dan anak. Jawaban terhadap doa kita tentang bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anak mungkin lebih baik memutuskan teknologi. Saat-saat berharga akan kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak hilang ketika kita sibuk dengan gangguan. Mengapa tidak memilih waktu setiap hari untuk putus dari teknologi dan terhubung kembali dengan satu sama lain? Cukup matikan semuanya. Jika Anda melakukan ini, rumah Anda mungkin tampak tenang awalnya. Anda mungkin merasa bingung apa yang harus dilakukan atau katakan. Kemudian, sewaktu Anda memberikan perhatian penuh pada anak-anak Anda, sebuah percakapan akan dimulai dan Anda dapat menikmati mendengarkan satu sama lain. Kita juga dapat memengaruhi anak-anak kita melalui kata-kata yang kita tulis. Nevi menulis, kita bekerja dengan tekun untuk menulis, membujuk anak-anak kita percaya kepada Kristus dan untuk diperdamaikan dengan Allah. Presiden Thomas S. Monson membagikan pengalaman tentang J. Hess, seorang pilot yang ditembak jatuh di Vietnam Utara pada tahun 1960-an. Selama 2 tahun, keluarganya tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Penculiknya di Hanoi akhirnya mengizinkan dia untuk menulis ke rumah, namun membatasi pesannya kurang dari 25 kata. Presiden Monson bertanya, apa yang Anda dan saya akan katakan kepada keluarganya jika kita dalam situasi yang sama, tidak pernah bertemu lebih dari 2 tahun dan tidak tahu apakah akan bertemu lagi? Ingin memberikan sesuatu yang keluarganya dapat kenali, yang berasal darinya, dan juga ingin memberi nasihat berharga, Presiden Brother Hess menulis, hal-hal ini adalah penting. Pernikahan bait suci, misi, perguruan tinggi, maju terus, buatlah goal, tulislah sejarah, Ambillah foto 2 kali setahun. Kata-kata apa yang akan Anda tulis untuk anak-anak Anda jika Anda memiliki 20 kata atau kurang? Ayah muda yang saya bicarakan sebelumnya yang menulis kenangannya tentang guru kelas 2-nya sekarang membesarkan seorang bayi perempuan yang cantik. Dia merasa kepercayaan surgawi yang telah diembankan kepadanya. Sewaktu pertumbuhan putrinya, seperti apakah masa depannya? Apa yang akan dia katakan yang akan tertanam di dalam hatinya? Kata-kata apa yang akan mendorong, mengangkat, dan membantu dia untuk tetap berada di jalan? Akankah itu membuat perbedaan jika dia meluangkan waktu untuk membisiki, "Kamu adalah anak Allah"? Akankah dia mengingat kelak bahwa ayahnya sering mengucapkan, "Ayah mengasihi semuanya tentang kamu"? Bukankah itu yang Bapak Surgawi katakan kepada putranya dan kepada kita semuanya ketika dia berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan"? Semoga kata-kata yang kita ucapkan dan tuliskan untuk anak-anak kita memancarkan kasih Bapa Surgawi bagi putranya Yesus Kristus dan bagi kita. Dan kemudian semoga kita berhenti sejenak untuk mendengarkan. Karena seorang anak paling mampu mengucapkan hal-hal yang besar dan menakjubkan sebagai imbalan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan "Pimpin Kami, Ya Yehovah". Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Penatua L. Whitney Clayton dari Presidensi 70. Dia akan diikuti oleh Penatua L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan "Di Mana Kasih Berada".
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One evening several years
ago. Suatu malam beberapa tahun yang lalu, istri saya dan saya sedang mengunjungi rumah putra kami untuk makan malam. Itu adalah suatu peristiwa khas untuk keluarga dengan anak kecil. Ada kegaduhan dan banyak kegembiraan. Tidak lama setelah makan malam, cucu kami yang berusia 4 tahun, Anna, dan saya masih duduk di meja. Menyadari bahwa dia memiliki perhatian saya, dia berdiri dan menatap mata saya. Ketika dia yakin bahwa saya melihat badannya, dengan khusyuk, dia memerintahkan saya untuk perhatikan dan belajarlah. Kemudian, dia menyanyikan sebuah lagu untuk saya. Petunjuk Anna untuk perhatikan dan belajarlah adalah kebijaksanaan dari mulut seorang bayi. Kita dapat belajar begitu banyak dari memerhatikan apa yang telah kita lihat dan rasakan. Dengan semangat itu, izinkan saya untuk membagikan beberapa asas yang telah saya amati dengan memerhatikan dan belajar dari pernikahan yang setia. Asas ini membangun pernikahan yang kuat yang sebanding dengan asas surgawi. Saya mengundang Anda untuk belajar bersama saya. Pertama, saya telah mengamati bahwa dalam pernikahan yang paling bahagia, suami dan istri menganggap hubungan mereka sebagai mutiara yang tak terbayarkan, sebuah harta yang tak ternilai. Keduanya meninggalkan ayah dan ibu mereka dan pergi bersama untuk membangun pernikahan yang akan makmur. Mereka memahami bahwa mereka menjalani jalur yang ditetapkan. Mereka tahu bahwa tidak ada hubungan lain yang dapat mendatangkan sukacita sedemikian besar atau menghasilkan sedemikian banyak pemurnian pribadi. Perhatikan dan belajarlah. Mita pernikahan menganggap pernikahan mereka sebagai tak ternilai. Berikutnya, iman. Pernikahan dibangun pada landasan iman kepada Kristus dan ketaatan kepada ajarannya. Saya telah mengamati bahwa pasangan yang telah membuat pernikahan mereka tak ternilai mempraktikkan pola iman. Mereka menghadiri sakramen setiap minggu, mengadakan malam keluarga, berdoa dan menelaah tulisan suci bersama, serta membayar persepuluhan yang jujur. Pencarian bersama mereka adalah untuk menjadi patuh dan baik. Mereka tidak menganggap perintah sebagai makanan di mana mereka dapat mengambil dan memilih hanya penawaran yang paling menarik. Iman adalah landasan dari setiap kebajikan yang memperkuat pernikahan. Memperkuat iman, memperkuat pernikahan. Iman tumbuh ketika kita menaati perintah dan demikian juga sukacita dalam pernikahan. Dengan demikian, menaati perintah adalah fundamental bagi membangun pernikahan yang kuat. Perhatikan dan belajarlah. Iman kepada Kristus adalah landasan dari pernikahan kekal yang bahagia. Ketiga, pertobatan. Saya telah belajar bahwa pernikahan bergantung pada karunia pertobatan. Itu merupakan bagian penting dalam setiap hubungan pernikahan yang baik. Pasangan yang secara regular melakukan pemeriksaan diri yang jujur dan mengambil langkah untuk bertobat dan memperbaiki diri mengalami suatu balsam yang menyembuhkan dalam pernikahan mereka. Pertobatan itu mempertahankan kedamaian. Kerendahan hati adalah inti dari pertobatan. Kerendahan hati adalah tidak mementingkan diri. Itu tidak menuntut caranya sendiri atau berbicara dengan lebih bermoral. Alih-alih, kerendahan hati menjawab dengan lembut-lembut dan mendengarkan dengan ramah untuk pemahaman. Kerendahan hati mengenali bahwa tidak seorang pun dapat mengubah orang lain. Tetapi dengan iman dan bantuan Allah, kita dapat melewati perubahan yang hebat dari hati kita sendiri. Mengalami perubahan hati yang hebat menyebabkan kita memperlakukan orang lain, khususnya pasangan kita, dengan kelembutan hati. Kerendahan hati berarti semua berupaya saling memberkati dan mengangkat, mengutamakan yang lain dalam setiap keputusan. Perhatikan dan belajarlah. Pertobatan membangun pernikahan yang bahagia. Keempat, rasa hormat. Saya telah mengamati bahwa dalam pernikahan yang baik, suami dan istri memperlakukan satu sama lain sebagai rekan yang setara. Praktik di mana suami mendominasi istri atau memperlakukan mereka sebagai mitri yang lebih rendah, tidaklah sejalan dengan hukum ilahi dan hendaknya digantikan oleh asas yang benar. Suami dan istri dalam pernikahan yang hebat membuat keputusan secara bulat dengan masing-masing dari mereka bertindak sebagai peserta penuh dan berhak atas suara yang setara. Mereka berfokus pada rumah tangga dan pada menolong satu sama lain dengan tanggung jawab yang mereka emban bersama. Pernikahan didasarkan pada kerjasama, bukan negosiasi. Waktu makan malam dan waktu keluarga setelahnya menjadi pusat dari hari mereka dan objek dari upaya terbaik mereka. Mereka mematikan alat elektronik dan melupakan hiburan pribadi untuk membantu dengan tugas rumah tangga. Mereka membaca bersama anak setiap malam dan keduanya berperan serta dalam membantu menidurkan anak. Mereka beristirahat bersama. Ketika tugas dan keadaan mengizinkan, suami dan istri bekerja bahu-membahu dalam melakukan pekerjaan yang paling penting yang ada, pekerjaan yang kita lakukan di rumah kita sendiri. Di mana ada respek, di sana juga ada transparansi, yang adalah kunci dari pernikahan yang bahagia. Tidak ada rahasia mengenai masalah relevan dalam pernikahan yang didasarkan pada rasa hormat. Suami dan istri membuat semua keputusan mengenai keuangan bersama, dan keduanya memiliki akses untuk semua informasi. Kesetiaan adalah bentuk dari respek. Para nabi mengajarkan bahwa mitra pernikahan yang berhasil setia secara mutlak. Mereka menjaga penggunaan media sosial mereka sepenuhnya layak. Mereka tidak mengizinkan bagi diri mereka pengalaman internet yang rahasia. Mereka secara bebas saling berbagi kata sandi jaringan. Mereka tidak melihat profil maya siapapun yang dapat mengkhianati kepercayaan sakral dari pasangan mereka. Mereka tidak pernah melakukan apapun yang mendekati penampilan ketidakpantasan, baik secara maya maupun fisik. Perhatikan dan belajarlah. Pernikahan yang hebat adalah mutlak penuh respek dan loyal. Yang kelima, kasih. Pernikahan paling bahagia yang pernah saya lihat memancarkan kepatuhan pada salah satu perintah yang paling bahagia, bahwa kita hidup bersama dalam kasih. Tuhan memerintahkan, engkau hendaknya mengasihi istrimu dengan segenap hatimu. Buku pegangan gereja mengajarkan kata mengikatkan diri berarti sepenuhnya membaktikan diri dan setia kepada seseorang. Pasangan yang sudah menikah mengikatkan diri kepada Allah dan satu sama lain dengan saling mengasihi serta dengan menaati perjanji dalam kesetia penuh. Suami maupun istri meninggalkan kehidupan lajang mereka dan membentuk pernikahan mereka sebagai prioritas utama. Mereka tidak memperkenankan orang atau kepentingan lain memiliki prioritas yang lebih besar. Perhatikan dan belajarlah pasangan yang berhasil mengasihi satu sama lain. Ada beberapa orang yang pernikahannya tidak sebahagia yang mereka harapkan, yang tidak pernah menikah, atau karena berbagai alasan tidak dalam posisi untuk menikah. Situasi ini dapat penuh tantangan dan kepedihan hati, tetapi itu tidak pernah perlu menjadi kekal. Bagi mereka di antara Anda yang berada dalam situasi ini, dengan riang melakukan segala sesuatu yang berada dalam kuasa Anda untuk bertekun, semoga surga memberkati Anda dengan berlimpah. Upayakanlah membentuk pernikahan kekal. Taatilah perintah serta percaya kepada Tuhan. Suatu hari kelak, setiap berkat yang dijanjikan akan menjadi milik Anda. Salah satu ayat paling manis dalam Kitab Mormon menyatakan, dan mereka menikah dan diberkati menurut sejumlah besar janji yang telah Tuhan buat kepada mereka. Janji Tuhan diulurkan kepada mereka semua yang mengikuti pola kehidupan yang membangun hubungan pernikahan yang bahagia. Berkat ini datang sebagai akibat yang menyenangkan dari menjalankan Injil Yesus Kristus dengan setia. Saya bersyukur untuk istri saya, Kathy, yang adalah cinta saya. Pernikahan adalah karunia dari Allah. Kualitas dari pernikahan kita adalah hadiah dari kita baginya. Saya bersaksi mengenai rencana menakjubkan dari Bapa Surgawi kita yang menyediakan peluang untuk pernikahan yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Saya menerima sebuah hadiah istimewa Natal lalu yang memiliki banyak kenangan terkaitan dengan itu. Keponakan saya memberikan itu kepada saya. Itu telah berada di antara hal-hal yang tinggalkan di rumah keluarga kami ketika saya pindah setelah saya menikah. Hadiah itu adalah buku coklat kecil ini. Itu adalah buku yang diberikan kepada prajurit OSA yang masuk dalam angkatan bersenjata dalam Perang Dunia Kedua. Saya secara pribadi melihat buku itu sebagai hadiah dari Presiden Heber J. Grant dan para penasihatnya, J. Reuben Clark Jr. dan David O. McKay. Dalam sepucuk surat di bagian depan buku itu, tiga nabi Allah ini menulis, "Kejadian militer tidak mengizinkan kami berhubungan terus-menerus secara pribadi dengan Anda, baik secara langsung ataupun dengan perwakilan pribadi. Cara terbaik kami berikutnya adalah memberikan kepada Anda bagian-bagian dari wahyu modern dan penjelasan tentang asas-asas Injil yang akan memberi Anda, dimanapun Anda mungkin berada, harapan dan iman yang diperbarui, dan juga kenyamanan, penghiburan, dan kedamaian roh. Saat ini kita mendapati kita sendiri dalam perang dunia yang lain. Kali ini tidak dengan senjata militer, itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah perang dengan dosa. Dan lebih dari sebelumnya, kita perlu mengingat untuk mematuhi perintah-perintah. Ketidakagamaan menjadi norma, dan banyak dari kepercayaan dan praktiknya bertentangan langsung dengan hal-hal yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri demi kepentingan anak-anaknya. Dalam buku coklat ini, ada sebuah catatan kepada para pria dalam tugas militer berjudul "Kepatuhan terhadap hukum adalah kemerdekaan." Catatan ini membuat kesejajaran antara hukum militer yang ada demi kebaikan semua yang berada dalam pelayanan demi hukum ilahi. Catatan ini berbunyi, di dalam semesta di mana Allah memerintah, ada hukum universal dan kekal, dengan berkat-berkat tertentu dan hukuman-hukuman yang tak berubah. Kata-kata terakhir dari catatan itu berfokus pada kepatuhan pada hukum Allah. Jika Anda ingin kembali kepada orang-orang terkasih Anda dengan tebal tegak, jika Anda ingin menjadi seorang pria dan hidup dengan melimpah, maka patuhilah hukum Allah. Dalam melakukan itu, Anda dapat menambahkan pada kebebasan berharga ini yang tengah Anda perjuangkan untuk lestarikan, yang mana orang-orang mungkin sangat bergantung, kebebasan dari dosa. Karena kepatuhan terhadap hukum adalah kemerdekaan. Mengapa kalimat kepatuhan terhadap hukum adalah kemerdekaan terdengar begitu jelas bagi saya pada saat itu? Mengapa itu terdengar jelas bagi kita semua saat ini? Barangkali itu karena kita memiliki pengetahuan yang diwahyukan tentang sejarah prafana kita. Kita mengenali bahwa ketika Allah Bapa menyajikan rencananya kepada kita pada permulaan zaman, setan ingin mengubah rencana itu. Dia mengatakan bahwa dia akan menebus semua umat manusia. Tidak satu pun jiwa akan hilang. Dan setan yakin dia dapat menyampaikan usulnya. Namun, ada harga yang tidak diterima, kehancuran hak pilihan manusia, yang adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah. Mengenai karunia ini, Presiden Harold Bailey menuturkan, setelah kehidupan itu sendiri, hak pilihan adalah karunia terbesar Allah bagi umat manusia. Kemudian, tidak ada hal kecil bagi setan untuk mengabaikan hak pilihan manusia. Sesungguhnya, itu menjadi masalah utama yang karenanya perang di surga berkecamuk. Kemenangan dalam perang di surga adalah kemenangan bagi hak pilihan manusia. Tetapi Satan belum selesai rencana cendangannya, rencana yang dia telah jalankan sejak zaman Adam dan Hawa, adalah untuk menggoda pria dan wanita pada dasarnya untuk membuktikan bahwa kita tidak layak akan karunia hak pilihan pemberian Allah. Satan memiliki banyak alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Mungkin yang paling kuat menjadi motif balas dendam. Namun, dia juga ingin membuat pria dan wanita sengsara, seperti dia sengsara. Tidak satu pun dari kita akan pernah meremehkan bagaimana motivasi setan untuk berhasil. Perannya dalam rencana kekal Allah menciptakan pertentangan dalam segala hal dan menguji hak pilihan kita. Setiap pilihan yang Anda dan saya buat adalah ujian dari hak pilihan kita. Apakah kita memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap perintah-perintah Allah sebenarnya adalah pilihan antara kemerdekaan dan kehidupan kekal serta penyawanan dan kematian. Ajaran dasar ini secara jelas diajarkan dalam 2 Nefi pasal 2. Karena itu, manusia bebas secara daging, dan segala sesuatu diberikan kepada mereka yang adalah perlu bagi manusia. Dan mereka bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut penawanan dan kuasa iblis. Karena dia berupaya agar semua orang boleh sengsara seperti dirinya. Dalam banyak hal, dunia ini telah senantiasa berperang. Saya percaya ketika presidensi utama mengirimkan kepada saya buku coklat kecil ini, mereka lebih perhatian terhadap perang yang lebih jauh lebih besar daripada Perang Dunia Kedua. Saya juga percaya bahwa mereka berharap buku ini akan menjadi perisai iman terhadap setan dan bala tentaranya dari perang yang lebih besar ini dan berfungsi sebagai suatu pengingat bagi saya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Satu cara untuk menilai diri kita sendiri dan membandingkan kita dengan generasi-generasi sebelumnya adalah dengan salah satu standar tertua, 10 perintah. Untuk sebagian besar dunia yang beribadah, khususnya dunia Kristian Yahudi, 10 perintah telah menjadi batasan yang paling diterima dan abadi antara yang baik dan yang jahat. Menurut penilaian saya, 4 dari 10 perintah digunakan secara serius dewasa ini. Sebagai budaya, kita meremehkan dan mengutuk pembunuhan, pencurian, dan kebohongan. Dan kita masing percaya pada tanggungjawab anak-anak terhadap orang tua mereka. Namun sebagai masyarakat yang lebih besar, kita secara rutin mengabaikan 6 perintah lainnya. Jika prioritas duniawi adalah indikasi, kita tentunya memiliki ala-ala lain yang kita dahulukan sebelum ala sejati. Kita membuat berhala-hala selebriti, gaya hidup, kekayaan, dan ya, terkadang patung berhala dan benda-benda. Kita menggunakan nama Allah dalam segala jenis cara yang tidak senonoh, termasuk pernyataan kita dan sumpah serapah kita. Kita menggunakan hari Sabat untuk permainan terbesar kita, rekreasi paling serius kita, belanja terhebat kita, dan hampir setiap segala sesuatu yang lain, melainkan peribadatan. Kita memperlakukan hubungan seksual kita di luar pernikahan sebagai rekreasi dan hiburan, dan menginginkan milik sesama telah menjadi cara yang terlalu umum dari kehidupan. Para nabi di semua dispensasi telah secara terus-menerus memperingatkan terhadap 2 dari perintah paling serius. perintah yang berkaitan dengan pembunuhan dan perzinahan. Saya melihat satu dasar umum untuk dua perintah ini. Kepercayaan bahwa kehidupan ini sendiri adalah hak Allah dan tubuh jasmani kita, baik suci kehidupan fana, hendaknya diciptakan menurut batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Bagi pria untuk menggantikan aturan-aturan sendiri dengan hukum-hukum Allah pada salah satu sisi kehidupan adalah tingginya anggapan dan dalamnya dosa. Dampak utama dari sikap melemahkan ini mengenai kesucian pernikahan adalah akibat terhadap keluarga. Kekuatan keluarga memburuk pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan kerusakan ini menyebabkan kehancuran luas pada masyarakat. Saya melihat penyebab dan akibat langsung. Sewaktu kita melanggar komitmen dan kesucian pada rekan nikah kita, kita menghilangkan perekat yang menyatukan masyarakat kita bersama. Sebuah cara yang berguna untuk memikirkan tentang perintah-perintah Allah adalah itu nasihat dari Bapa Surgawi yang bijaksana yang maha mengatui. Goalnya adalah kebahagiaan kekal kita dan perintah-perintahnya adalah peta jalan yang telah diberikan kepada kita untuk kembali kepadanya. Seberapa signifikan rumah dan keluarga bagi kebahagiaan kekal kita? Di halaman 141 dari buku coklat kecil saya itu berbunyi, sesungguhnya surga kita adalah sedikit lebih dari proyeksi rumah kita ke dalam kekekalan. Ajaran tentang keluarga dan rumah lebih mutakhir ditedaskan kembali dengan kejelasan dan penekanan besar dalam keluarga, maklumat kepada dunia. Itu menyatakan sifat kekal keluarga dan kemudian menjelaskan hubungan dengan peribadatan bait suci. Pernyataan itu juga menyatakan hukum yang di atasnya kebahagiaan kekal keluarga didasarkan, yaitu kuasa penciptaan yang sakral itu hendaknya digunakan hanya antara pria dan wanita yang telah dinikahkan secara resmi sebagai suami dan istri. Allah menyatakan kepada para nabinya bahwa ada kemutlakan moral. Dosa akan selalu menjadi dosa. Ketidakpatuhan terhadap perintah-perintah Tuhan akan selalu menghalangi kita dari berkat-berkatnya. Dunia berubah secara konsisten dan dramatis. Namun Allah, perintah-perintahnya, dan berkat-berkat yang dijanjikannya tidak pernah berubah. Itu abadi dan tak berubah. Para pria dan wanita menerima hak pilihan mereka sebagai karunia dari Allah. Namun kemerdekaan mereka dan sebagai hasilnya, kebahagiaan kekal mereka berasal dari kepatuhan terhadap hukum-hukumnya. Sebagai ama menasihati putranya Korianton, kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Di zaman pemulihan kegenapan Injil ini, Tuhan sekali lagi telah menyatakan kepada kita berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita karena patuh pada perintah-perintahnya. Dalam ajaran dan perjanjian kita bacakan, ada suatu hukum dengan tak terbatalkan ditetapkan di surga sebelum pelandasan dunia ini yang di atasnya segala berkat dilandaskan. Dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Allah, itu adalah karena kepatuhan pada hukum itu yang di atasnya itu dilandaskan. Sesungguhnya tidak ada ajaran apapun yang lebih kuat yang dinyatakan dalam tulisan suci daripada perintah Tuhan yang tak berubah dan hubungan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan kita sebagai individu, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat. Ada kemutlakan moral. Ketidakpatuhan pada perintah Tuhan akan selalu menghalangi kita dari berkatnya. Di dunia di mana kompas moral masyarakat berubah, Injil Yesus Kristus yang dipulihkan seharusnya tidak pernah goyah. Begitu juga pasak-pasaknya dan lingkungan-lingkungannya, keluarganya, juga anggota-anggota individunya. Kita seharusnya tidak mengambil dan memilih mana perintah yang menurut kita penting untuk dipatuhi, melainkan mengakui semua perintah Allah. Kita harus berdiri kukuh dan tak tergoyahkan, memiliki keyakinan yang sempurna dalam ketetapan Tuhan serta kepercayaan sempurna pada janji-janji-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi terang di atas bukit, teladan dalam mematuhi perintah-perintah yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Sama seperti buku kecil ini mendorong para prajurit OSA untuk berdiri kukuh secara moral di masa-masa perang. Semoga kita di dalam zaman akhir perang ini menjadi mercusuar bagi seluruh bumi dan terutama bagi anak-anak Allah yang mencari berkat-berkat Tuhan. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Kita berterima kasih kepada paruan suara Tabernacle untuk musik yang indah yang mereka telah sediakan pagi ini. Pembicara terakhir pada sesi ini adalah Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Di akhir ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Mari, Mari, Orang-orang Suci. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua O. Vincent Halleck dari 70.
My beloved brothers and sisters,
brothers and sisters, saya yang terkasih. Betapa bersyukur saya berada bersama Anda pagi ini. Saya mengharapkan iman dan doa-doa Anda sewaktu saya menanggapi hak istimewa untuk berbicara kepada Anda. Sepanjang masa, pria dan wanita telah mengupayakan pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan fana ini, serta tempat dan tujuan mereka di dalamnya, seperti juga jalan menuju kedamaian. Penyelidikan semacam itu dilakukan oleh masing-masing dari kita. Pengetahuan dan pemahaman ini tersedia bagi seluruh umat manusia. Itu termuat dalam kebenaran-kebenaran yang kekal. Dalam ajaran dan perjanjian bagian 1 ayat 39 kita membaca, Lihatlah dan tengoklah, Tuhan adalah Allah, dan Roh memberikan kesaksian, dan kesaksian itu benar. Dan kebenaran tetap tinggal selama-lamanya. Penyair menulis, Biar langit bumi hilang tak menentu, kebenaran bertahan dan tetap utuh, abadi untuk selamanya. Ada yang bertanya, di mana kebenaran semacam itu dapat ditemukan dan bagaimana kita dapat mengenalinya? Dalam wahyu yang diberikan melalui Nabi Joseph Smith di Kirtland, Ohio, di bulan Mei 1833, Tuhan memaklumkan, kebenaran adalah pengetahuan tentang hal-hal sebagaimana adanya dan sebagaimana adanya dahulu dan yang akan datang. Roh kebenaran adalah dari Allah, dan tak seorang pun menerima kegenapan kecuali dia menaati perintah-perintahnya. Dia yang menaati perintah-perintahnya menerima kebenaran dan terang sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Betapa janji yang agung. Dia yang menaati perintah-perintah Allah menerima kebenaran dan terang sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Tidak ada perlu bagi kita di zaman kegenapan Injil untuk mengarungi lautan yang belum dipetakan atau menjalani jalan yang belum ditandai dalam pencarian akan kebenaran. Bapa Surgawi telah menata jalan kita dan menyediakan paduan, yaitu kepatuhan, pengetahuan mengenai kebenaran dan jawaban bagi pertanyaan terbesar kita datang sewaktu kita patuh pada perintah-perintah Allah. Kita belajar sepanjang kepatuhan hidup kita, dimulai ketika kita kecil. Mereka yang menjaga kita menetapkan garis pedoman dan peraturan demi keamanan kita. Kehidupan akan lebih baik bagi kita semua jika kita mau mematuhi perintah-perintah. Banyak dari kita belajar melalui pengalaman kebijaksanaan dari bersikap patuh. Sewaktu saya kecil, setiap musim panas, dari awal Juli sampai hingga awal September, keluarga saya tinggal di pondok kami di Vivian Park di Ngarai Provo di Utah. Salah seorang teman terbaik saya adalah Danny Larson, yang keluarganya juga memiliki pondok di Vivian Park. Setiap hari, dia dan saya berseliweran di Firdaus anak lelaki itu, memancing, mengumpulkan bebatuan dan yang lainnya, mendaki, memanjat, dan sekadar menikmati setiap menit dan setiap jam dari setiap hari. Suatu pagi, Danny dan saya memutuskan kami ingin mengadakan api unggun malam itu dengan semua teman ngarai kami. Kami hanya perlu membersihkan suatu tempat di padang di mana kami dapat semua berkumpul. Rumputan yang menyelimuti padang telah menjadi kering, jadi tidak cocok untuk tujuan kami. Kami mulai mencabut rumput-rumput yang tinggi, rencananya membersihkan daerah yang luas yang berbentuk lingkaran. Kami menarik dan menyentak dengan segala daya kami. Tetapi yang bisa kami dapatkan hanya segenggam kecil rumputan yang bandel. Kami tahu tugas itu akan membutuhkan seharian. Tenaga dan semangat kami mulai meredup. Kemudian apa yang saya pikir merupakan solusi yang tepat datang ke benak usia 8 tahun saya. Yang saya kita perlukan hanya membakar rumput-rumput ini. Kita bakar saja sebuah lingkaran di tengah-tengah rumputan. Danny sepakat. Saya berlari ke pondok kami untuk mendapatkan beberapa batang korek api. Saya ingin menyatakan bahwa Danny dan saya dilarang menggunakan korek api tanpa pengawasan orang dewasa. Kami berdua diperingatkan berulang kali bahayanya api. Namun, saya tahu di mana keluarga saya menyimpan korek api. Kami perlu membersihkan padang itu. Tanpa berpikir dua kali, saya lari ke pondok kami dan mengambil beberapa batang korek api. Saya menyembunyikannya dengan cepat dalam saku saya. Kembali ke Danny, saya berlari. Bersemangat, karena di saku saya memiliki solusi bagi masalah kami. Saya berpikir apinya hanya akan membakar sejauh yang kami inginkan. Kemudian, dengan secara ajaib, akan mati sendiri. Saya menggesekkan sebatang korek api di batu dan menyebabkan rumput kering terbakar. Itu menyala seolah telah diguyur dengan bensin. Awalnya Danny dan saya senang sewaktu kami menyaksikan rumputan menghilang. Tetapi segera jelaslah bahwa apinya tidak akan mati sendiri. Kami panik. Sewaktu kami sadar bahwa tidak ada yang dapat kami lakukan untuk menghentikannya, api yang menyala mulai mengikuti rumputan liar menaiki sisi gunung, membahayakan pohon-pohon cemara dan yang lainnya. Akhirnya kami tidak memiliki pilihan kecuali lari untuk mencari bantuan. Segera semua pria dan wanita yang ada di Vivian Park bergegas kian kemari dengan karung-karung basah, memukuli api dalam upaya memadamkannya. Setelah beberapa jam, bara terakhir yang tersisa pun padam. Pohon-pohon cemara telah diselamatkan, dan juga rumah-rumah di sana. Danny dan saya mempelajari beberapa pelajaran yang sulit, tetapi penting hari itu. Yaitu pentingnya kepatuhan. Peraturan dan hukum membantu memastikan keamanan jasmani kita. Begitu pula, Tuhan telah menyediakan garis pedoman dan perintah untuk membantu memastikan keamanan rohani kita, agar kita dapat dengan berhasil menavigasi keberadaan fana yang seringkali berbahaya ini, dan kembali kepada akhirnya kepadanya. Berabad-abad lalu, kepada generasi yang berakar dalam tradisi kurban hewan, Samuel dengan berani memaklumkan, mendengar lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam dispensasi ini, Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Joseph Smith bahwa dia menuntut hati dan suatu pikiran yang rela dan yang bersedia dan yang patuh untuk memakan hasil dari tanah Sion pada zaman akhir ini. Semua nabi, zaman dahulu dan modern, telah tahu bahwa kepatuhan amatlah penting bagi keselamatan kita. Tuhan, Nefi memaklumkan, aku akan pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meski orang lain goyang dalam iman dan kepatuhan mereka, tidak sekalipun Nefi gagal melakukan apa yang Tuhan minta darinya. Banyak generasi telah diberkati sebagai hasilnya. Kisah kepatuhan yang menggugah jiwa adalah mengenai Abraham dan Ishak. Betapa sulit dan menyakitkan mestinya bagi Abraham dalam kepatuhannya terhadap perintah Allah untuk membawa Ishak yang dikasihi ke tanah Moria untuk mempersembahkannya sebagai kurban. Dapatkah kita membayangkan beratnya hati Abraham sewaktu dia melakukan perjalanannya? Tentunya kepedihan mencabik tubuhnya dan menyiksa benaknya sewaktu dia mengikat Ishak, membaringkannya di atas altar, dan mengambil pisau untuk menyembelihnya. Dengan iman yang tak goyah dan kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan, dia menanggapi perintah Tuhan. Betapa agungnya pernyataan tersebut, dan betapa itu datang dengan sambutan yang penuh tanya. Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau akan takut, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham telah dicoba dan diuji, dan untuk kesetiaan serta kepatuhannya, Tuhan memberikan janji yang agung ini. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Meskipun kita tidak diminta untuk membuktikan kepatuhan kita dengan cara yang begitu dramatis, kepatuhan juga dituntut dari kita. Dimaklumkan oleh Presiden Joseph S. Smith pada Oktober 1873, kepatuhan adalah hukum pertama surga. Kata Presiden Gordon B. Hinckley, kebahagiaan, kedamaian, kemajuan, kemakmuran orang-orang suci zaman akhir, serta keselamatan dan pemuliaan kekal dari umat ini terletak pada berjalan dengan kepatuhan terhadap nasihat-nasihat Allah. Kepatuhan merupakan ciri utama para nabi. Itu telah memberikan kekuatan dan pengetahuan kepada mereka sepanjang masa. Amatlah penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita juga berhak atas sumber kekuatan dan pengetahuan ini. Ini tersedia bagi masing-masing dari kita sewaktu ini mematuhi perintah-perintah Allah. Selama bertahun-tahun, saya telah mengenal banyak individu yang khususnya telah setia dan patuh. Saya telah diberkati dan diilhami oleh mereka. Perkenankan saya berbagi dengan kisah mengenai dua individu seperti itu. Walter Krauss adalah anggota gereja yang tabah yang bersama keluarganya tinggal di Jerman Timur setelah Perang Dunia Kedua. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi karena kekurangnya kebebasan di dunia itu waktu itu, Walter Krauss adalah pria yang mengasihi dan melayani Tuhan. Dia dengan setia dan sepenuhnya memenuhi setiap tugas yang diberikan kepadanya. Orang lainnya, Johann Dendorfer, penduduk asli Hungaria, diinsafkan pada gereja di Jerman dan dibaptis di sana pada tahun 1911 di usia 17 tahun. Tak lama setelahnya, dia kembali ke Hungaria. Setelah Perang Dunia Kedua, dia mendapat dirinya secara tak langsung bagaikan tahanan di negeri kelahirannya, di kota Debrecen, Kebebasan juga telah diambil dari orang-orang Hungaria. Brother Walter Krauss, yang tidak mengenal Brother Dendorfer, menerima tugas untuk menjadi pengajar ke rumahnya, untuk mengunjunginya secara teratur. Brother Krauss menelpon rekan pengajar ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kita telah menerima tugas untuk mengunjungi Brother Dendorfer. Apakah Anda ada waktu untuk pergi bersama saya minggu ini dan menengok dia dan memberi pesan Injil?" Dan kemudian dia menambahkan, "Brother Dendorfer tinggal di Hungaria." Rekannya yang terperangah bertanya, "Kapan kita berangkat?" "Besok," datang jawaban dari Brother Krauss. "Kapan kita akan kembali?" tanyanya. Brother Krauss menanggapi, "Ya, dalam waktu sekitar seminggu, kalau kita bisa kembali." Pergilah mereka ke rumah tersebut untuk mengunjungi Brother Dendorfer dengan menaiki kereta dan bis dari kawasan timur laut Jerman ke Debrecen, Hungary. Perjalanan yang jauh. Brother Dendorfer belum memiliki pengajar ke rumah sejak sebelum perang. Kini, ketika dia melihat para hamba Tuhan ini, dia begitu dipenuhi rasa syukur bahwa mereka telah datang. Awalnya, dia menolak berjabatan tangan dengan mereka. Alih-alih, dia masuk ke kamar tidurnya dan mengambil dari lemari kecil sebuah kotak yang berisikan persepuluhannya yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Dia menyampaikan persepuluhan tersebut kepada para pengajar ke rumahnya dan berkata, "Sekarang saya sudah lunas dengan Tuhan. Sekarang saya merasa layak untuk menjabat tangan para hamba Tuhan." Brother Krauss memberitahu saya kemudian bahwa dia telah tersentuh melebihi kata-kata untuk berpikir, "Brother yang setia ini, yang tidak memiliki kontak dengan gereja selama bertahun-tahun, telah dengan patuh dan konsisten menyisihkan penghasilannya yang tak seberapa, 10% untuk membayar persepuluhannya. Dia telah menyimpannya tanpa tahu kapan atau apakah dia akan mendapatkan kesempatan istimewa untuk membayarkannya." Brother Walter Krauss meninggal 9 tahun lalu di usia 94 tahun. Dia melayani dengan setia dan patuh sepanjang kehidupannya dan merupakan ilham bagi saya dan bagi semua yang mengenalnya. Ketika diminta untuk memenuhi tugas, dia tidak pernah mempertanyakan, menggerutu, dan berdalih. Brother dan sister sekalian, ujian besar kehidupan ini adalah kepatuhan. Kita akan menguji mereka dengan ini, firman Tuhan, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal pun yang Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka, dimaklumkan oleh Juru Selamat. "Karena semua yang menghendaki untuk memperoleh berkat dari tanganku, hendaknya menuruti hukum yang ditetapkan bagi berkat ini, dan syarat-syarat darinya yang ditegakkan sejak sebelum pelandasan dunia." Tidak ada teladan kepatuhan lebih besar yang ada daripada teladan Juru Selamat kita. Mengenai dia, Paulus mengamati, "Dan sekalipun dia anak, adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan dia sesudahnya mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan dan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Juru Selamat memperlihatkan kasih yang tulus bagi Allah dengan menjalankan kehidupan yang sempurna, dengan menghormati misi sakral yang adalah miliknya. Tidak pernah dia takabur dan congkak penuh kesombongan. Tidak pernah dia tidak loyal. Selamanya dia rendah hati, tulus, dan patuh. Meskipun dia dipimpin oleh roh ke dalam padang belantara untuk digoda oleh ahli penipu itu, bahkan iblis, meski dia lemah secara jasmani karena berpuasa 40 hari dan 40 malam serta kelaparan, namun ketika si jahat menawarkan kepada Yesus Kristus usulan yang paling merayu dan menggoda, dia memberi kita teladan ilahi kepatuhan dengan menolak untuk menyimpang dari apa yang dia tahu adalah benar. Ketika dihadapkan dengan keperihan Getsemani, di mana dia menanggung rasa sakit yang sedemikian rupa, sehingga keringatnya bagaikan butiran darah jatuh ke tanah, dia meneladankan kepatuhan putra dengan berfirman, "Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Sebagaimana Juru Selamat memberi para rasul, begitu pula dia memberi kita petunjuk. Ikutilah aku. Apakah kita bersedia untuk patuh? Pengetahuan yang kita cari, jawaban yang kita dambakan, dan kekuatan yang kita hasrahkan hari ini untuk menghadapi tantangan dari dunia yang rumit dan berubah dapat menjadi milik kita ketika kita dengan rela mematuhi perintah-perintah Tuhan. Saya mengutip sekali lagi firman Tuhan. Dia yang mentaati perintah-perintah Allah menerima kebenaran dan terang sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Adalah doa saya agar kita dapat diberkati dengan pahala berlimpah yang dijanjikan kepada yang patuh dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa kami yang ada di surga, ketika kami menutup konferensi ini, kami dengan lembut mengucapkan rasa syukur kepadamu yang bagi kasih yang telah engkau berikan kepada kami. Ini telah diterangi oleh pesan-pesan yang telah disampaikan kepada kami. Bapa kami, ya, kami bersyukur kepadamu dan kami telah diangkat dan diberkati. Berkatilah kami dengan iman untuk mencari patuh dan akan mengambil pesan ini dan berbuat dan melakukan hal-hal yang baik. Berkatilah kami dan dengan rasa syukur atas Nabi yang ada pada kami yang memberkati kami dengan pesan-pesan yang mereka sampaikan. Marilah kami menjadi lebih baik dan menjadi syukur atas korban yang telah dilakukan oleh Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus, Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Ini adalah siaran konferensi umum ketahunan 183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih oleh pembesar umum dan pejabat gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Morben Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya tanpa izin tidak itu dilarang.